Viața mea, tu mi-ai schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ce-ai făcut tu, Domnul, din mine?
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vieți transformate. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul acestei emisiuni, și o avem invitat în studio pe domnișoara Alina Albu. Alina, bine ai venit și îți mulțumim că ai răspuns invitației noastre.
Bucuria este de partea mea.
Alina, te rog frumos, prezintă-te ascultătorilor în câteva cuvinte.
După cum ați auzit, mă numesc Alina, am 24 de ani, am terminat facultatea de matematică, specializarea informatică, și acum lucrez ca și informatician.
Cum era viața ta înainte de a-L cunoaște pe Hristos?
În primul rând, ar trebui probabil să spun că m-am născut într-o familie de necreștini. Din partea mamei am avut parte de o influență înspre Dumnezeu, din partea tatălui mai puțin. Așa că părerea mea despre persoana lui Dumnezeu era destul de neclară. Pe la 11 ani, mama mi-a spus că a avut o experiență deosebită, l-a cunoscut pe Dumnezeu, după cum spunea ea. Iar pe mine, experiența ei m-a influențat într-un mod deosebit. În sensul că am început să citesc mai mult Biblia și să cunosc mai mult despre creștinism. În urma acestui fapt, am ajuns la concluzia că creștinismul este adevărat și că Dumnezeu există.
Ce credeai înainte de asta? Deci, ce ai fost educată în familie?
Aș putea spune că în copilăria mea fragedă, familia tatălui a avut o influență mai pregnantă în viața mea. Așa că nu știam prea mult ce să cred despre subiectul acesta. Abia mai târziu mi-am dat seama că există dovezi puternice. Există dovezi puternice în sprijinul creștinismului.
Ai fost educată să nu crezi în Dumnezeu? Deci ai fost educată într-un spirit ateu?
Nu. Părinții tatălui mi-au spus că există Dumnezeu, însă nu păreau să fie prea afectați de lucrul acesta. Își trăiau viețile, aș putea spune, ca și când Dumnezeu n-ar fi fost acolo. Erau niște oameni foarte buni, însă nu păreau să...
Să aibă o legătură personală, o relație personală cu Dumnezeu.
Da, nu păreau să-L consulte pe Dumnezeu, nu păreau să fie interesați de ceea ce spune Dumnezeu într-o anumită problemă sau alta. Luau decizii în viețile lor, așa cum fiecare dintre noi facem înainte de a ajunge să cunoaștem mai multe despre Dumnezeu. Și era ca și când Dumnezeu, de fapt, nu ar fi existat. Auzeam despre Dumnezeu numai atunci când murea cineva din familie sau poate când se căsătorea cineva, și mi-amintesc că întotdeauna când intram în catedrală aveam un sentiment puțin straniu, pentru că era ca și când aș fi intrat într-o lume căreia nu-i aparțineam. Dintr-o dată toată lumea în jurul meu vorbea despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, și nu eram deloc familiară cu cuvintele astea. De asemenea, mi se părea foarte ciudat că oamenii se purtau într-un fel în afara bisericii și apoi, dintr-o dată, erau cu totul altfel în biserică. Și nu înțelegeam din ce cauză.
Spuneai că ai ajuns să citești Biblia și ai ajuns să-ți schimbi părerea despre creștinism pe la 11 ani.
11-12 ani, da. Chiar aș putea spune că la 14 ani eram convinsă că de existența lui Dumnezeu și că Iisus Hristos este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. De fapt, că tot ceea ce a afirmat Iisus Hristos despre sine este cu totul adevărat. Aș putea chiar să...
Care este una sau două dintre afirmațiile semnificative ale lui Hristos despre sine care ți-au rămas în minte în mod deosebit?
De exemplu, Iisus Hristos spune despre sine că El este calea, adevărul și viața. Ceea ce este frapant în afirmația asta este că El nu spune că este una dintre căi, ci este calea. El este calea, este adevărul, El este viața. Ca și când ar spune că este singura cale și, de fapt, prin tot mesajul său spune lucrul acesta. Nu există nicio altă cale de a ajunge la Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Cred că una dintre dovezile cele mai clare în sprijinul afirmației că Dumnezeu există și că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu este și a fost pentru mine întoarcerea poporului evreu în țara lor. Această întoarcere, dar nu numai întoarcerea, ci toate suferințele îndurate de ei de-a lungul sutelor de ani și împrăștierea printre neamuri a fost prezisă cu mult timp de către Biblie. Chiar Iisus, în timpul vieții sale pe pământ, prezice dărâmarea Ierusalimului și răspândirea evreilor printre neamuri. Chiar aș putea să citez din în Evanghelia după Matei. Există la capitolul 24, versetul 1 și 2, următorul text. Și Iisus a ieșit și a plecat din templu. Și ucenicii lui s-au apropiat de el ca să arate clădirile templului. Și răspunsând, el a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Într-adevăr, în anul 70 era noastră, știm că romanii au împresurat orașul Ierusalim, evreii nu au mai avut niciun cale de scăpare și... Într-adevăr, după o lungă asediere, evreii au fost biruiți, iar Ierusalimul a fost dărâmat și a fost, de fapt, arat teritoriul pe care se întindea orașul la acea vreme. Așa că afirmația lui Iisus cu privire la Ierusalim a fost cu totul adevărată. De altfel, și în Vechiul Testament, Dumnezeu... prevede aceste timpuri și spune că o consecință a păcatelor poporului evreu, a neascultării față de Dumnezeu, una din consecințe va fi că evreii vor fi cotropiți de alte neamuri, vor fi răspândiți pe tot pământul, dar că în vremurile sfârșitului se vor întoarce înapoi, în țara lor. Și într-adevăr, cu toții știm că evreii au fost răspândiți printre neamuri. Au fost răspândiți printre neamuri sute de ani. Au fost prigoniți. Și în secolul 20 chiar au avut parte de holocaustul nazist. Este greu de imaginat cum ar putea un popor să treacă prin asemenea suferință, să fie aproape distrus și totuși, la sfârșit, în vremurile noastre, să se întoarcă pe pământul unde s-au născut aproape.
Pe pământul promis de Dumnezeu.
Promis de Dumnezeu, e adevărat, da, că... ei s-au avut o trecere din Egipt în țara Canaan. Și cu toții știm, din nou, că statul Israel a fost recunoscut de către toate națiunile în anul 1948. Deci iată o împlinire a profețiilor din Biblie pe care nimeni nu o poate nega.
Din anul 70 al erei noastre până în anul 1948, cum ziceai,
nu a existat stat evreu în lumea noastră.
De altfel, teritoriul pe care locuiau la început evrei a fost luat în stăpânire de către neamurile din vecină, din jur.
Deci asta a fost un argument important pentru tine.
Da.
Un argument rațional.
Da.
Să crezi că Dumnezeu există.
Da. Și de asemenea că Iisus Hristos este cine a pretins că a fost. Pentru că e greu de crezut că cineva care face asemenea, are îndrăzneala să facă asemenea afirmații, nu ar fi de origine divină. De altfel, nu este singurul argument în sprijinul afirmațiilor lui Iisus Hristos cu privire la persoana lui. Dacă stăm să privim îndeaproape viața lui și dovedile învierii lui, este cu neputință să nu tragem concluzia că Iisus Hristos, într-adevăr, este Fiul lui Dumnezeu.
Un alt argument în care te-a convins pe tine asupra faptului că Dumnezeu există, că este real, că se implică în viața omului?
Cred că argumente avem fiecare dintre noi. Poate că pentru o altă persoană...
Poate că nu le vedem.
Poate că nu le vedem. Sau poate pentru o altă persoană nu sunt concludente. Dar noi știm, acolo în colțișorul nostru de lume, știm că aici sau atunci, în acel moment, Dumnezeu a intervenit. Poate că este o boală în familie sau poate că este o problemă sau o bucurie foarte mare, dar există momente în care fiecare dintre noi știm că aici a fost Dumnezeu.
Spune Biblia, Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei.
Da.
Deci există scris acolo în mintea noastră, în creierul nostru, există scris gândul după Dumnezeu.
Dar chiar dacă, să zicem, ar fi cineva care ar spune că, uite, eu niciodată nu l-am simțit în viața mea pe Dumnezeu, chiar și unei asemenea persoană i-aș putea spune că dacă are, de exemplu, pe mâna stângă un ceas, asta este din cauza că a fost odată un ceasornicar care s-a gândit să construiască acel ceas. Dacă are în mâna dreaptă un stilou sau un pix, este din cauza că, la un anumit moment, cineva s-a gândit să
inventeze
sau să construiască acel pix.
Da.
De multe ori mă gândesc, eu sunt informatician și munca mea este să construiesc proiecte. Teoria spune că cu cât proiectul devine mai sofisticat, cu atât este mai greu de controlat și cu atât probabilitatea de a apărea erori și probabilitatea ca lucrurile, procedurile să nu se mai lege este foarte mare. Crește direct proporțional cu complexitatea proiectului. Dacă stăm să privim universul din jurul nostru, acesta este poate cel mai mare proiect la care ne putem gândi. Este extraordinar de complex, atât de complex încât mințile noastre nu-l pot cuprinde. Și totuși lucrurile merg atât de bine. Dacă există un ceas, înseamnă că a fost un ceasornicar. Dacă există un calculator, înseamnă că probabil civilizația deține o tehnologie foarte înaltă de am ajuns să lucrăm pe mașini atât de sofisticate. Dacă există un univers care este o creație cu mult mai sofisticată decât un computer sau decât un proiect realizat cu ajutorul unui computer, ei bine, cu siguranță există un creator în spatele acestei creații. Și aș spune acelui care poate să gândește că Dumnezeu nu a intervenit niciodată în viața lui, i-aș spune că Dumnezeu a intervenit de la începutul vieții lui prin faptul că l-a creat. Și i-aș sugera să privească în jur. Cel mai mic fluture, cea mai banală frunză, este cel mai mic lucru din jurul nostru, putem găsi semnele lui Dumnezeu, semnele creației lui.
Cel mai mic lucru, cel mai banal lucru, conține o mulțime de dovezi de inteligență.
Este adevărat. Noi spunem că știința umană a ajuns la nivel foarte înalt. Însă cel mai inteligent om de știință, sau chiar dacă am aduna cei mai inteligenți, cei mai capabili oameni de știință din toate timpurile, ei nu vor fi în stare să creeze o simplă frunză.
Ce părere ai tu? Vreau să fac o paranteză aici. Am fost învățați și, nu știu, nu sunt la curent exact dacă acum se mai studiază chestiunea asta în școală, cu teoria evoluției.
Da.
Omul este un rezultat al evoluției, nu există Dumnezeu, nu există niciun fel de altă inteligență. Domnule, am evoluat dintr-o amebă, ne-am dezvoltat și am ajuns un om. Fac doar o paranteză în emisiunea noastră. Ce părere ai tu de chestia asta? De evoluție.
Din câte știu eu, teoria asta este păimată și toată lumea știe despre ea că nu este nefondată. Pentru că se știe că între specii nu există evoluție. Nu există niciun fel de dovezi clare. Nu s-au găsit niciun fel de dovezi clare care să confirme teoria evoluției între specii. Da, există evoluție în cadrul speciei, dar nu între specii.
Spune-mi, te rog frumos, ce era rău în viața ta înainte de a-L întâlni pe Hristos?
Aș spune...
Dacă era ceva rău.
Cu siguranță era. În viețile fiecăruia dintre noi există ceva rău. Aș spune că cel mai mare rău din viața mea era faptul că eram centrată în mine însă. Și poate ar trebui să explic mai... pe larg ce înțeleg prin asta. Am observat, pe măsură ce trecea vremea, că exista foarte mult egoism în viața mea. Egoism și mândrie. Și că, în realitate, lucrurile care mă preocupau în primul rând erau cele legate de mine, de mine însă. Cam asta consider că este, că a fost lucrul cel mai rău.
Cum anume erai preocupată de tine însăți? Îți făceai un ceai dimineața? Sau ce era rău în asta? Nu e un lucru rău să fii preocupat de tine însăți.
Da, e adevărat. Ca și adolescentă, mi-am dorit întotdeauna să fiu fericită. Și m-am întrebat oare cum aș putea să... ce m-ar face fericită în viață? A fost o perioadă de vreme în care am crezut că dacă voi reuși în carieră sau dacă îmi voi întemeia o familie, e bine, lucrurile astea îmi vor da satisfacție, mă vor împlini și îmi vor aduce fericirea. Simțeam o nevoie permanentă de a fi iubită, dar iubită în sensul adevărat al cuvântului. Simțeam nevoia de a mă simți valoroasă, de a ști că sunt importantă pentru cineva, de a ști că sunt în centrul atenției cuiva. Și din cauza asta am încercat să câștig atenția, respectul celor din jurul meu, a celor din familie și a prietenilor mei, încercând să realizez ceva. Pentru asta am învățat foarte mult, am studiat, am muncit foarte mult și, într-adevăr, am câștigat respectul celor din jurul meu, am avut o mulțime de prieteni. Însă, pe măsură ce trecea vremea, cum spuneam mai devreme, mi-am dat seama că era ceva foarte nesigur, foarte instabil în toată fericirea asta pe care eu mi-o clădeam cu propriile mele mâini. Întotdeauna am fost o fire foarte bolnăvicioasă. De multe ori mi s-a întâmplat să trebuiască să lipsesc de la școală, de la cursuri, câte 2 săptămâni din cauza că mă îmbolnăveam. Și în timpul acelor 2 săptămâni nu puteam să studiez, evident. Când mă întorceam la școală, mă întorceam parcă într-o lume străină. Mi-era atât de greu să o iau de la capăt din nou. Și... era ca un fel de muncă lui Sisif. Din nou mă chinuiam să ajung la acel standard la care puteam fi apreciată, la care puteam fi respectată. Și am realizat că atunci, probabil în perioada aceea când bolile erau foarte dese în viața mea, Am realizat că totul este atât de nesigur cu privire la viitorul meu. Adică, dacă cumva m-aș îmbolnăvi și nu aș reuși până la urmă în viață, e bine, atunci probabil că foarte mulți dintre cei din jurul meu n-ar mai da doi bani pe mine. Și...
Ceea ce, din păcate, este foarte adevărat.
Este foarte adevărat, da.
Se întâmplă că atunci când sunt în necaz sau sunt în nevoi sau sunt în probleme sau nu am bani, cei din jurul meu să nu mă mai cunoască.
Da, așa se întâmplă. Într-adevăr. Când am ajuns să conștientizez lucrul acesta foarte adânc în viața mea, dintr-o dată m-am simțit foarte singură și dintr-o dată mi-am dat seama că am pierdut tot sensul din viață. Am realizat că acel mare prieten de care aveam eu nevoie, acela care să fie mereu alături de mine, care să mă înțeleagă întotdeauna, să mă susțină, să mă încurajeze, să mă accepte așa cum sunt și mai mult decât atât, să mă iubească așa cum sunt, cu tot egoismul, cu toată mândria din mine, cu toate temerile din mine, cu toate insuccesele mele. Acel mare prieten, mi-am dat seama că nu prea aveam șansă să-l găsesc în lumea asta. Și oricum, mă gândeam eu la vremea aceea, chiar dacă, să zicem, prin absurd, l-aș întâlni, oricum, în 70 de ani, toată generația din care fac eu parte se va termina, nu va mai fi pe acest pământ și atunci încotro. Și care este sensul acestei zbateri, de vreme ce, oricum, niciunul dintre noi nu trăim mai mult de 100 de ani?
Sau rari sunt cei care trăiesc mai mult de 100 de ani?
Și oricum, chiar dacă aș fi trăit 100 de ani sau 120 de ani, până la urmă există un sfârșit pentru fiecare dintre noi. Și atunci, care este sensul? Am încercat să
îngăsesc... Se termină totul la mormânt?
Da. Era o întrebare foarte serioasă. De asemenea, problema aceasta m-a făcut să înțeleg că nici măcar cariera pe care eu puneam atât de mult accent în viața mea n-ar fi putut să mă satisfacă. Pentru că, din nou, indiferent la ce treaptă înaltă a cunoașterii ai ajunge, până la urmă, vrei nu vrei, tot vei muri. Și atunci, pentru ce atâta zbatere, pentru ce atât chin, atât de mult chin, ca să acumulezi atât de multă cunoștință de care până la urmă nu vei mai avea nevoie? Poate că cineva ar spune, bine, dar le lași celor de după tine. Și într-adevăr, ăsta este un gând frumos. Dar dacă stăm să ne gândim, acei oameni, nici ei nu trăiesc la nesfârșit. Trebuie și mă gândeam, simțeam nevoia de ceva mai mult, ceva care trece, rezistă chiar și după moarte. Îmi amintesc că prin clasa 11-a m-am întors de la școală și era să fiu călcată de un tramvai. În primul moment, când am scăpat de la moartea aceea groaznică, nu mi-am dat seama, n-am putut să realizez totul. Eram doar foarte speriată și în același timp bucuroasă că am scăpat. Dar într-un spre casă am început să mă gândesc mai mult. Dar dacă aș fi murit acum, ce s-ar fi întâmplat cu mine? Unde aș fi mers? Știam că Dumnezeu este sfânt și în același timp știam că viața mea este mai mult decât imperfectă. Știam că sunt egoistă și că nu pot să iubesc pe oricine. Uneori aveam senzația că nu sunt în stare să iubesc chiar pe cei care erau foarte apropiați de mine. Și atunci am realizat că sfințenia lui Dumnezeu nu se potrivea nicicum cu imperfecțiunea mea. Și dacă Dumnezeu și cu mine nu puteam fi la un loc, atunci unde puteam să merg într-o eventuală moarte? În rai cu Dumnezeu? Nu mi se părea că era chiar locul meu. Atunci unde? Biblia vorbește foarte clar și eu pe vremea aceea credeam în ceea ce spune Biblia. Biblia spune foarte clar că există doar două posibilități după moarte. Ori raiul împreună cu Dumnezeu, ori fără Dumnezeu. Și acela este iadul. M-am speriat puțin când m-am gândit la lucrul acesta. Dar și știam foarte bine ce ar fi trebuit să fac ca să ajung în rai împreună cu Dumnezeu. Știam că trebuia să...
Ce ar fi trebuit să faci? Sau ce trebuie să facă un om ca să ajungă în rai împreună cu Dumnezeu?
De fapt, aș putea să spun că știam doar o parte a ceea ce ar trebui să facă un om ca să ajungă în rai cu Dumnezeu. Știam că ar trebui să-i predea controlul vieții lui, lui Dumnezeu. În alte cuvinte, să-L accepte pe Dumnezeu ca și stăpân în viața lui. Astfel încât Dumnezeu să fie acela care să ia toate deciziile din viața lui. Eu nu eram în stare să iau asemenea decizie. Adică să-L las pe Dumnezeu să fie stăpânul meu. În primul rând, din cauza că nu credeam că Dumnezeu m-ar putea iubi. Nu vedeam pentru ce m-ar fi iubit. Mi se părea că Dumnezeu era undeva foarte departe și neimplicat în viața mea. Și nu vedeam niciun motiv pentru care s-ar fi implicat. La urma urmelor, El era atât de sfânt, eu nu eram. Mai mult decât atât știam că imperfecțiunea din mine îl deranjează. Și atunci mă gândeam că probabil singurul lucru pe care Dumnezeu îl poate observa la mine este faptul că fac o groază de lucruri greșite. În sensul că nu-mi iubesc nici măcar cum ar trebui pe cei din familia mea, nu-i accept așa cum ar trebui, sunt o ființă mândră, sunt o ființă care mă gândesc în primul rând la mine, de vreme în timp ce Dumnezeu spune să fii interesat în primul rând de folosul celor din jurul tău. Eram genul de om căruia nu-i păsa de vrăjmașii lui, în vreme ce Dumnezeu spune să ți-i iubești. Așa că mă gândeam că Dumnezeu nu mă poate iubi. Nu mă poate iubi așa cum sunt. Nu vedeam nimic deosebit în mine. Nici ca inteligență, nici ca frumusețe. Nu mă vedeam ca fiind un om deosebit. Mi se părea că sunt un om extraordinar de obișnuit. Și cred că asta ar fi, într-un cuvânt. Nu vedeam niciun motiv pentru care Dumnezeu s-ar fi obosit să se îngrijească de viața mea sau chiar mai mult decât atât să mă iubească. Și atunci, sigur că dacă te gândești la Dumnezeu ca fiind o persoană neinteresată de tine și mai mult decât atât chiar o persoană pe care tu o superi în fiecare moment, aproape, în fiecare zi, e bine, atunci îți vine puțin greu să îl lași în mâna lui toate deciziile din viața ta.
Cum ai ajuns să-ți schimbi optica vis-a-vis de relația ta cu Dumnezeu? Cum ai ajuns să te încrezi în Dumnezeu? Cum ai ajuns să-L lași pe Dumnezeu să-ți conducă viața? Cum L-ai întâlnit pe Dumnezeu? Îmi pare rău, timpul nu ne mai permite să continuăm în episodul acesta. Toate aceste întrebări vom continua în episodul următor. Deocamdată îți mulțumesc pentru prezența în primul episod al interviului cu tine. Stimați ascultători, vă invit la ediția următoare a emisiunii Vieți Transformate pentru a urmări continuarea interviului cu domnișoara Alina Albu. Deocamdată vă spunem la revedere!
La revedere! Viața mea, tu
mi-ai schimbat Iisus. Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viața.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.